Tere hommikust kõigile, võtame oma Jumala sõna lahti täna Heebrea, kirja heebrealastele 10. Peatüki kohalt ja ma loen praegu alguseks salmid 4-10. Sest võimatu on, et härgade ja sikkude veri võib patud ära võtta. Sellepärast ta maailma tulles ütleb, ohvrit ja andi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu. Põletus ja patu ohvrid ei olnud sulle meelepärast. Siis ma ütlesin, vaata ma tulen. Rull raamatus on minust kirjutatud. Tegemusu tahtmist, oh Jumal. Kuna ta eespool ütleb, ohvreid ja ande ning põletus ja patu ohvreid sa ei tahtnud, ega olegi need su meele järele, kuigi neid käsu järele tuuakse, siis ta ütleb pärast, vaata, ma tulen tegema su tahtmist. Sellega ta tunnistab tühjaks esimese ohvri, et panna kehtima teine. Selles tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ohvriga ühel hoobil. See tekst kirjast heebrealastele siis on tegelikult pärit algselt Taaveti lauludest, 40. Laulust. Ja kui me võtame meie piiblis selle 40. Laulu lahti, siis see tekst on pisut teissugune, kui on siteeritud kirjas heebrealastele. Seepärast, et seal, kus meile on kirjutatud, aga sa valmistasid mulle ihu, enamus tõlked ütlevad hoopiski, aga kõrvad oled sa mulle avanud. Ja see, sa valmistasid mulle ihu, variant on ainult kreeka keelses Septuaginta piibli tõlkes. Ja siit me näeme, et kes iganes selle heebrea kirja kirjutas ja selle autori üle ei ole päris ühest arvamust, see mees pidi need tekstid võtma just sellest kreeka keelsest vana testamendi tõlkest, mida nimetatakse Septuagintaks, sest see on ainus koht, kus on kirjutatud, sa valmistasid mulle ihu. Aga kuna me täna oleme ajaliselt selles Jeesuse sünni ootuses, kuigi me kõik teame, et Jeesus ju jõulal ei sündinud, aga oluline ei ole see, millal ta sündis, vaid oluline on see, et ta sündis, siis me saame täna nende asjade üle natukene mõelda ja selle teksti üle ka. Ja nüüd üks kommentaar ütleb selle teksti kohta, just selle psalmi teksti kohta, mille on tegelikult kirja pannud Taavet ja mida heebrea kirjas siteeritakse. Taavet oli õppinud selgeks õige viisi tänulikkuse väljendamiseks. See seises mitte tapetud loomade ohverdamises, vaid oma tahte ohverdamises. Oma tahte ohverdamine selle kooskõlla viimiseks Jumala tahtega ületas tähtsuselt loomade ohverdamise sel määral, et rituaalne ohvrite toomine polnud selle kõrval midagi. Vaimulik teenistus ületas mäe kõrguselt, üksnes rituaali täitmiseks toodavad ohvrid. Jeesus tuli oma isa juurde oma tahte ja oma elu täiusliku ohvriga ja parimate Jumala meeste kavatsused, mida nad Jumala mõjutusel pühakirja kirja panid, olid sellele ohvrile osutavad profeti kuulutused. Taaveti sõnad, mis vaid osaliselt olid tõde tema enda kohta, täituvad Taaveti pojas. Sellest ajast alates kirjeldavad need sõnad pääst ja elu eesmärki. Ja nüüd tagasi tulles heebrealaste kirja juurde, Jeesus siin ütleski siis Taaveti suu kaudu, ja seda on siin siteeritud, et vaata ma tulen. Ja see pidi pöörama inimeste südamed, silmad, kõrvad, ära tundma seda olukorda, kus Jeesus tõesti sai lihaks, tuli meie sekka meie sarnasena. Me teame, et Jeesuse kaasaegsed enamasti teda selles väikeses Betlehemas sündinud lapses ära ei tunnud. Aga nii nagu see tekst ütleb, vaata, ma tulen tegema su tahtmist, siis Jeesuse elu, kogu elu oli Jumala tahtmise tegemine. Me juba lugesime, et ta maailma tulles ütleb, ma tulen tegema su tahtmist. Kogu tema maapealne elu oli sellele Jumala tahtele allumine, selle tahte täitmine Ja Johannese 8:29 näiteks me võime lugeda, ja see, kes mind on läkitanud, on minuga, ta ei ole mind üksi jätnud, sest ma teen ikka, mis on tema meelt mööda. Siin me loeme, et Jeesus tegi isa tahtmist, see on kirjas ka väga paljudes teistes tekstides, mis räägivad Jeesuse elust. Ja me teame ka seda täna, et Jeesuse tulemine, lapseks saamine, maailma tulemine, lihaks saamine oli mõeldud tegelikult kõige suurema eesmärgi täitmiseks. Ja kõige suurem eesmärk oli see, et ta meid päästis surmast, võttes meie osa enda peale. Ja nii, et kui ta läks ristile ja Geetsemanis võitles, kelle tahe siis peale jääb, siis ta ütleb ka, et mu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda, ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. See on tekst Matteuse 26:39 ja siit me näeme, et Jeesusel oli ka oma tahe. Meile tundub, et ta oli läbinist isa tahe ja see oligi tema elu, aga siit me näeme, et tal oli oma tahe ja ta selle tahtmise allutas isa tahtmisele. Kui me täna tagasi vaadates sellele Jeesuse inimeseks saamisele mõtleme, et mis mõttes siis Jeesus isa tahet täitis, siis üks asi kindlasti on see, et ta näitas, milline on tegelikult isa. Inimestel oli tekkinud igasugused ettekujutused sellest, milline on Jumal, ja nüüd ta tuli näitama, milline on isa. Kui jüngrid küsivad näita meile isa, siis ta ütleb, et kes on mind näinud, see on isa näinud. Teine mõte, miks ta tuli, ja need ei ole ainsad mõtted siin, miks ta tuli, lihtsalt ma toon paar tükki välja siit. Ta elas meile ette. Ja me kõik ju läheme siit elust läbi ja ütleme, et aga kuidas Jeesus oleks selles olukorras toiminud. Ehk siis see, kuidas tema elas, on eeskuju meile ja peale selle, et ta on meile jätnud eeskuju oma tegudes, me teame ju ka sellest, et seda, et ta elas siin täielikult isas sõltumise elu. Tema ütles Jumala pojana, et mina ei saa iseenesest mitte midagi teha. Tema ütles, et minu isa teeb oma tegusid minu sees. Nii et tema elu, maine elu oli meile eeskujuks ka selles mõttes, et ta allus oma isale. Kõige tähtsam põhjus, miks ta tuli, oli see, et ta suri meie pattude eest. Meil mitte kellelgi ei oleks õigust elada, kui seda ohvrit ei oleks toodud ja kui selle ohvri ei oleks toonud Jumal. Ja sellepärast ütleb pühakiri, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise endaga. Ja edasi ta sai meie usu alustajaks ja täidesaatjaks, ehk siis vähe sellest, et ta elas ette ja me saime sealt eeskuju. Tema on see, kes meis usu esile kutsub ja selle usu läbi meie hakkame hoopis teistugust elu elama. Ja selle kohta on ka palju tekste, aga võib-olla üks selliseid tuntumaid Johannese evangeeliumist, kus jüngrid küsivad, et kuidas me saaksime siis seda isa tahet täita. Ja Jeesus ütleb, et isa tegu on see, et te usute. Ehk siis isa teeb ka meie südames selle teo, et meie usume. See tekst, mida me alguseks lugensime, ütleb mulgas ka seda, vähemalt 68. aasta tõlge, et me oleme kõik pühitsetud Jeesuse Kristuse ihuohvriga ühel hoobil. Ja see üks hoob võib meil tekitada tunde, et kas siis see pühitsus kestab ühe hetke, aga selles tekstis pigem on juttu siis sellest, et kuna ennem alailma toodi ohvreid, siis nüüd need loomohvrid, mida alailma toodi, asendati Jeesuse ohvriga, see on üks ohver. Üks kord läks tema ja suri ja selle ühe korra läbi on tema saanud meie pühitsejaks. Ta ei pidanud mitu korda surema, vaid see üks ohver oli tema ihu ohver ja see oli Jumala poolt toodud ohver. Jumal loovutas tema meile. Kui keegi toob ohvrit, ja me täna teine korda räägime ka, et me peame midagi ohvriks tooma, siis see ohvriks toomine tähendab loobumist millestki. Mõnikord oodatakse, et me loobuksime kellegi teise kasuks mõnest võib-olla pisikesest asjast, võib-olla mõnest arvamisest, võib-olla mõnest eelarvamusest. Jeesus loobus kõigest. Üks pool oli see, et isa tema loovutas, aga teine pool oli see, et ta ei teinud seda ju üle Jeesuse tahtmise. See oli Jeesuse tahtmine ka. Ja mõnikord teeme meie probleemi, kui meil on vaja mõni väike asi ohverdada või loovutada. Mul lihtsalt, kui ma selle teema peale mõtlesin, tuli meelde üks juhus, mida ma kuskilt lugesin, kuidas üks mees hommikul tahtis magada ja ta mõtles, et ma pean nüüd üles tõusma, hakkama kirikusse minema. Ja uni oli nii magus, sest vaba päev ja mis mõttes ma nüüd loobun oma unest. See oli ainult unest loobumine. Aga siis tal oli selline äratuskell, mis kõigepealt elises ja siis, kui ta selle kinni vajutas, siis natuks aja pärast hakkas see uuesti mängima, aga nüüd hakkas mängima raadiost muusikat. Ja nüüd juhtuski nii, et kui selle esimese signaali peale see mees otsustas, et ta vist ikka magab edasi, siis kui see raadio nüüd käima läks, siis tuli sealt laul, mille sõnad olid umbes sellised, et Jeesus tõusis surnuist üles ja sina ei saa voodist üles. Ja see mees loomulikult tõusis üles ja läks kirikusse, sest see loobumine, mida meilt tihti peale oodatakse või see ohver, on nii ime tillukene võrreldes sellega, mille Jumal tõi. Ja selles mõttes, kui me selle peale mõtleme, siis see ohver hakkab meid pühitsema. Ja kui me mõtleme, kuidas Jeesus otsustab tulla ja mitte täismehega, täismehe jõus tulema siin võitlema Rooma võimuga, vaid ta otsustab tulla ime pisikese beebina, seal hakata kasvama Maarja kõhus, siis see on küsimus, mis iga aasta lõpp mind täiesti läbi raputab, et ta saab mitte millekski, hakkab millimeetrisest lootest arenema Maarja kõhus. Ja kõik selleks, et täiesti Jumala tahet ellu viia, täiesti meile aru saamiseks, et ta tuli meie olukorda, tuli täpselt sinna, kus meie oleme. Ja kui me sellest ohrist natukenegi aru saame, kui me natukenegi neid tekste piiblist loeme ja nende pärast palvetame ja üritame neid mõista, siis see käib meie südamest läbi ja me tahame teistmoodi elada. Ja selles mõttes Jeesuse Kristuse ihu ohver on meie pühitseja. Ja pühitsemine me teame, et see tähendab eraldamist pühaks otstarbeks ja meie ju ennast pühitseda ei saa. Seda saab ainult Jumal teha, kes on püha, aga meie võime lubada tal seda teha. Lasta tal meie südames teha seda, mida ta tahab, kui me saame aru, kui väga ta meid armastab. Ja kogu tema maine elu sealt Betlema sõimest peale kuni ülestõusmise hommikuni rääkis ju sellest, et ta armastab meid. Ja ükskõik, mis olukorras meie siin maailmas oleme ja ükskõik, kui vähem neid olukordi mõistame, üks asi peab meie südant soojendama. Jumal armastab meid ja seda ei muuda mitte miski. Nüüd teine tekst, Galaatia kirja, kirjast galaatlastele kolmandast peatükist, räägib meile sellest, mis siis meiega saab selle tulemusena, kui meie natukenegi oma südamesse laseme neid Jumala tegusid, mida Jumal oma pojas tegi. Ja see on Galaatia kiri kolmas peatükk, salmid 26-27, sest teie olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud. Kui me nüüd loeme seda teksti, siis kirjutab Paulus seda Galaatia kristlastele ja ütleb, et usu kaudu te olete Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Ehk siis meil kõigil on võimalik usu kaudu see lapse staatus vastu võtta ja Jumal lapsendab meid oma perekonda. Aga see Jumala laps olemine tähendab Kristuses Jeesuses olemist. Selles tekstis on see ilusti koos. Ei ole Jumala laps see, kes ei ole Kristuses Jeesuses. Tema pakub meile oma kohalolekut, oma ütleme selline kaaslaseks olemist meie ellu ja meie kõik võime usu kaudu selle vastu võtta. Ja nüüd, kui meie selle vastu võtame, ükskõik, kus me siis oleme, siis meie teeme oma otsuse. Sellele vastu, sellele Jumala otsusele võtta meid vastu, teeme meie otsuse ja seda otsust me tavaliselt kinnitame ristimisega ja see tekst läheb edasi siit ju ka, sest nii paljud kui teid on Kristusesse ristitud. Ehk siis, kui me ei aru saame, et meie elus on midagi valesti, siis me tahame muutust. See oli põhjus, miks inimesed läksid suurte hulkadena Riste Johannese juurde meeleparandusristimisele. See on põhjus, miks meie täna anname oma elud Jumalale. Ja ristimine ju sümboliseerib seda, et minu vana elu läheb veehauda ja sealt veehauast tuleb uus elu. Ma tahan nüüd uutmoodi elada. Ja nüüd midagi peab minu elus toimuma, mingi pööre peab toimuma ja see pööre saab toimuda siis, kui me tõeliselt aru saame, et Jumal hoolib meist. Ta ei taha meile mingid reegleid kaela vajutada, vaid ta hoolib meist. Ja mida iganes ta meil teha palub, see on tehtud sellepärast, et ta hoolib meist. Loeme Heesekeli raamatust 18. peatükist mõned salmid, mis räägivad sellest, mis siis inimesega toimub, kui ta saab aru, et Jumal hoolib temast. Heesekeli 18.20 kuni, no 20. ma loen ainult ühe osa, hing, kes pattu teeb, peab surema. Ehk siis, kui meie pattu teeme, siis meie peame surema, see on piiblis selgelt kirjas. Ja nüüd, kui me loeme edasi 21 ja 22 salmid, siis on siin öeldud nii, aga kui öel pöördub kõigist oma pattudest, mis ta on teinud, ja peab kõiki mu seadlusi ja teeb, mis on kohus ja õige, siis ta peab tõesti elama, ta ei sure. Ühtki tema üleastumist, mis ta on teinud, ei tule meeles pidada. Oma õiguse pärast, mida ta on osutanud, peab ta jääma elama. Ehk siis hing, kes oma patu tõttu on surma väärt ja meie kõik oleme surma väärt, võime teha pöörde. Võime otsustada minna teistmoodi. Soo seda pööret teha tuleb ainult Jumala armastusest. Tema vaim teeb teie südames tööd ja meil tuleb see soov, et ma ei taha enam seda teha. Aga huvitav on nüüd siin see, et kui me pöördume ära oma pattudest, siis üleastumisi ei arvestata. Neid, mis ennem on tehtud. Ja need saab arvestamata jätta ainult ühel põhjusel, sellepärast, et Kristus on nende eest maksnud. Ja nüüd, kui meie teeme otsuse pöörduda, minna teist mööda, siis hakkab meie elu uus elu peale. Ja me teame, et see elu on Jumala poolt äratatud ja see elatakse Kristusega koos. Me juba lugesime, et me oleme usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Ja teinekord me selle pöördumise juures jääme kuskile natukene nagu toppama, meile tundub, et me väga otsustavalt ei pea otsuseid tegema, et pole hullu, kui me natuke nii ja natuke naa teeme, sest Jumal ju armastab meid igal juhul. Ja Jumal armastabki meid igal juhul. Edasi on küsimus ainult sellest, mis meiega edasi saab. Ja nüüd Paulus kirjutab Efeslastele 4. peatükk 22-24, et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlike himusid ja saada uueks oma meelevaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Ehk siis, kui me juba ristimisest rääkisime, et ristimine on vanale elule surma otsuse tegemine meie poolt, siis siin on hästi kardinaalselt öeldud, et meil tuleb ära heita see vana. See tähendab, et me teeme otsuse, et kui need vanad asjad meie elus on olnud, nad ei ole enam, me heidame nad minema ja riietume uue inimesega. Jällegi see vana elu ja uus elu. Kui me loeme Kolossa kirjast, siis 3.5, loeme surmake oma maapealsed liikmed, hoorus, roppus, kired, pahad, imud ja ahnus. Jällegi see on selline otsustav tegu, kus sul öeldakse, et surma oma elust mingid asjad. See ei ole nii, et ma mõtlen ja vaatan ja juurdlen, et võib-olla ma millestki natukene ütlen lahti. Ja kolmas hästi selline kardinaalne tekst, mis peab meid julgustama sellist otsustavat pööret tegema. Me loeme Matteuse evangeeliumi 5. peatükist salmid 29 ja 30. Ent kui su parem silm sind pahandab, siis kisu ta välja ja heida enesest ära, sest sul on parem, kui üks sinu liikmeist hukkub, kui et kogu su ihu heidetakse põrgusse. Ja kui sinu parem käsi sind pahandab, siis raiuda maha ja heida enesest ära, sest sul on parem, kui üks sinu liikmeist hukkub, kui et kogu su ihu läheb põrgusse. Kõik need tekstid, ära raiumised, välja torkamised, surmamised ja ära heitmised, need tekstid räägivad kõik sellest, et kui me saame aru, et me elus on midagi valesti, et me ei otsustavalt tegutseme. Meil jõudu ei ole, aga meie otsuse peale saab Jumal tegutseda. Ehk siis Jumala vaim toob meid patu tundmisele, aga see otsus, kuidas edasi minna, kas minna teist teed mööda või mitte, see on meie otsus. Ja sellest Jumal üle ei astu. Ta ei võta meie elust asju ära, millest me lahti saada ei taha. Ja ma ei arva, et keegi inimene seda Jeesuse teksti lugedes oma kätt rajub või silma välja torkab, aga see räägib küll sellest, et see meie otsus peab olema üsna kardinaalne. Et meie ei pea venitama nende asjade olemasoluga meie elus, millest me teame, et need on valed, vaid meil tuleb lihtsalt paluda. Sest meie neist lahti ei saa. Meil ei ole jõudu patust vabaneda, aga Jumalal on see jõud ja tahtmine ja armastus ja see kõik ootab ainult minu otsust. Kas mina tahan, kas mina teen otsuse, et ma ei taha neid asju oma ellu. Ja see on tegelikult pöördumine. Et ma ütlen, et need asjad ei käi minu ellu. Teades, et ma olen ääretult nõrk ja mul jõudu ei ole. Aga Kristus on teinud selle teistmoodi minemise meile kätte saadavaks, täidetavaks. Ja see on täidetav nüüd selles samas Galaatia 3:27 lõpus, kui algus ütles, sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, siis lõpp ütleb, olete Kristusega riietatud. Ehk Jumal mitte lihtsalt ei toonud ohvrit meie pattude eest ja avanud meile teed taevasse, vaid ta ütleb, et ma tahan sellel teel sinuga koos minna. Ma tahan kaasa tulla ja sa ei pea neid asju üksi tegema. Sa võid olla minuga riietatud ja kui me ennem lugesime, et me heidame ära selle vana inimese ja riietume uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse, siis see on see koht, kus me ütleme, et Jeesus tule minuga kaasa. Ja Jumal ütleb, et see riie on meile pandud valmis ja meil kõigil on võimalik lasta ennast sellega riietuda. Riietuda Kristuse kohal olekuga. Kui me loeme tähendamissõna pulmakülalistest ja me teame, et seal ühel pulmakülalisel ei olnud pulmariiet seljas, siis küllab ta pidas seda oma rüüd piisavalt heaks ja kuninga rüüd mitte nii väga ihaldatavaks. Ja tollel ajal oli tõesti nii, et kui kuningas või mõni muu väga kõrge isand tegi oma lastele pulmi, siis varustati pulmakülalised ka pulmariidega. Nii et seal on ka see sama mõte, et kas ma lähen siin oma riidega arvates, et minu riie on piisavalt hea, või ma saan aru, et ma pean laskma ennast Kristusega riietada. Teine koht, kus sellest räägitakse, need ei ole ainsad kohad, me kõik teame kirja Laudike kogudusele, kus Jeesus ütleb, et sa arvad, et sul ei ole midagi puudu, aga sa oled muuhulgas ka paljas. Ja ta ütleb, et ma annan sulle nõu osta minult valged riided. Seal on muud asjad ka, aga me täna räägime selle valge riide kontekstist. Ainus, mis saab meie alastust varjata, on see valge rüü, Kristuse rüü, sest muidu me oleme hingelt alasti. Ja me võime võrrelda Aadamat, kes puges põõsasse peitu pärast seda, kui ta oli pattu teinud ja tundis oma alastust. Sest see oli see koht, kus inimese oma õigus enam teda ei katnud, sest inimesel ei olnud enam oma õigust. Ja ainus adi, mida me vajame, on nüüd Kristuse õigus. Kui mina selle Kristuse õiguse rüü peale ja Kristuse õiguse peale mõtlesin, siis kaua aega see tekitas minus segadust ja ma mõtlesin, et kuidas see võib, kuidas see reaalselt toimib. Kui mina siin elus astun päevalt, kuidas ma kogen seda, et ma lähen Kristusega koos või ma ei lähe Kristusega koos. Ja mida siis mina pean tegema või mida ma üldse saan teha selleks, et ma oleksin selle rüüga kaetud. Ma saan aru, et Jumal tahab seda teha. See on piiblis kirjas, aga kuidas mina seda oma elus läbi kogen? Ja siis ma olen selle pärast palvetanud ja juurelnud ja olen rohkem pisut aru saanud sellest kui alguses. Ja kui me mõtleme tavalise riide peale, mis meil igapäev seljas on, ja me mõtleme lapsevanema peale, kes saadab oma lapse välja, no näiteks tänases 10-graadises külmas, siis iga normaalne armastav lapsevanem paneb oma lapsele tublisti riideid selga, et tal külm ei oleks. Et ta saaks ilusti minna sinna, kuhu ta tahab, et ta ei peaks külmetama, et ta ei peaks haigeks jääma. Ja Jumal saadab oma lapsed ka nii. Ta teab väga hästi, milline maailm on meie ümber. Ta teab, millised katsumused või olukorrad meid täna ootavad. Ja ta ütleb, et aga ma panen sulle kohase riide selga, et sa selles olukorras hakkama saaksid. Ja see on see, et ta annab meile Kristuse kaasa, ta riietab meid Kristusega. Me ei pea ühtegi hetke minema niimoodi, et me oleksime üksi, aga me võime selle valida. Sest kui te oma lapsepõlve või teismelise hea peale mõtlete, siis ma usun, et igal ühel meist tulevad meelde need olukorrad, kus ema pani mulle küll mütsi pähe, aga minu meelest see ei olnud väga viisakas mütsi, ma võtan selle peast ära nii, nagu ma sealt kodu uksest välja saan, on nii, või salliga või mõne muu asjaga. Ja teine olukord on see, et ma lähen kuskile midagi tegema, jut lapsest, ja ma unustan mõne riide üldse kuskile ära. Ma unustan, et see mul üldse kaasas oli. Ja et kas võib olla, et meie kristlastena ka samamoodi võtame selle riide nagu märkamatult seljast ära ja siis me äkki mõtleme, et aga kus see siis sai nüüd? Nii et meie võime võtta Jumala sõna vastu, kui Jumal ütleb, et Jeesus on Jumal meiega, siis ta igatseb, tõsiselt igatseb meiega koos minna, aga nii nagu meid vägisi ei riietata, nii ei riieta Jumal oma kohal olekuga meid ka vägisi. Ja sellepärast ütleb Jumala sõna, et rahuldatakse need ja õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Ehk kui me ei ole selle eluga rahul ilma Jumalata elatava eluga, sest me oleme egoistid siis me hakkame igatsema teissugust rüüd. Ja Jumalal on see otseteed pakkuda, aga see on meie valik rabeleda vastu ja otsustada, et ma saan ise hakkama. Või ma ei usu, et Jumal tuleb kaasa, sest üks variant on see, et me ütleme, et ma saan ise hakkama, aga teine variant on see, et ma ei usu, et Jumal tuleb kaasa. Aga Piibel ütleb, et Jumal tuleb kaasa. Ellen White kirjutab raamatus Kristuse tähendamissõnad, originaalis on see lehekül 312 ja kuuleme nüüd olega, kuidas saab Kristuse õiguse rüü või Kristuse kohaloleku meile selga. Kui me allutame end Kristusele, ühineb süda tema südamega, tahe sulandub tema tahtesse, meie meel saab üheks tema meelsusega, mõtted allutatakse temale, me elame tema elu. Seda tähendabki riietamine tema õiguse rüüga. Kui siis issand vaatab meie peale, ei näe ta viigilehtedest riiet, ega patu alastust ja moonutust, vaid oma õiguse rüüd, milleks on täiuslik sõna kuulelikus Jehova käsule. Ja siin on lahendus. Miks meie kas kogeme Kristuse väge, Kristuse võitu oma elus, Kristuse kohalolekut või ei koge? Tekst hakkab peale sellega, kui me allutame. Ja Kristus allutas. Kogu oma teadliku elu jooksul ta allus Jumala tahtele, aga meie väga sageli ei allu. Ja see on see tuum, kuidas me saame riietatud või ei saa riietatud. Ja nii nagu see tekstis on öeldud, tegelikult meie otsused ju puudutavad meie südant, meie tahet, meie meelt ja meie mõtteid. Need on neli asja, kust me oma valikuid teeme ja me võime iga asja juures siin teha oma otsuse. Me võime otsuse teha, et mina lähen praegu nii nagu mina tahan. Mina mõtlen edasi neid mõtteid, mis mul peas on ja ma keeldun neid allutamast Kristuse sõna kuulelikus alla. mina ei loobu sellest, millest ma tean, et Jumal tahab, et ma loobuksin. Kui me räägime kristlikust meelest või Kristuse meelest ja teise või Filippi kirja teine peatükk räägib meile, et olgu meil samasugune meel, nagu oli Kristusel Jeesusel, kes loovutas ennast, loobus oma jumalikust olust, sai inimeseks ja läks sinna häbistavasse ristisurma. Ta loobus kõigest. Tema meel, tema hoia, meel tähendab ju tegelikult meelsust, hoiakut, suhtumist, oli selline. Ja nüüd ütleb Jumal, et sul võib samasugune meel olla, sa võid need asjad minuga kokku leppida. Ehk siis meie arutame läbi oma südameolukorra, oma tahte, oma meelsuse ja oma mõtted Jumalaga. Ja me saame seda teha oma teed minnes igal hetkel. Kui meile tundub, et me hakkame mingisuguseid huvitavaid järeldusi tegema, siis mõtleme, et Jumal, kas see on sinu tahe praegu? Ma tahan oma tahte sulle allutada. Ja Jumal teeb oma tahte teoks. Ja ongi niimoodi, et kristlane elab tema elu, seda elu, mis Jeesus elas maa peal, tema eeskujus, tema kohal olekus, tema armastuses ja tema väes. Ja Kristus ongi ühe ohvriga teinud võimalikuks tervema koguduse pühitsemise. See ei tähenda, et meid pühitsetakse ühe hetke jooksul, sest meie ei lase seda teha. Jumal oleks see võimalik. Aga ühte ohvrit, ühte Jumala ohvrit on meile kõigile vaja, et meie selle ohvri läbi laseksime ennast pühitseda. Kummarduksime sinna vaatama, mida on Jumal teinud minu ja sinu päästmiseks. Mida on Jumal talunud minu ja sinu päästmiseks. Ja me ei saa teha muud järeldust kui seda, et meid väga-väga armastatakse. Ja üks isik, kes meid väga-väga armastab, ei taha ju meile mitte ühtegi paha asja. Lihtsalt enda pärast või oma tahte rahuldamiseks, vaid ta on huvitatud meist ja inimestest, kes on meie ümber. Ehk siis on võimalik, et mingid asjad, mis mulle hetkel heaks ei tule, aga tulevad heaks minu kaasasele ja mul tuleb siin ka oma tahe Jumalale allutada. Ja niimoodi me võime minna päevast päeva mõeldes sellele, mida Jumal on teinud meie heaks ja öeldes, ma tahan Jumal siin kaasa võtta. Palun riieta mind oma õigusega. Meie elu muutub siis, kui meie allume Jumala tahtele, siis meie elu muutub. Ja igasugune patt on tegelikult allumatus Jumala tahtmisele ja uskmatus Jumala tahte suhtes. Ja me ei pruugi seda. Meil on antud väga kohased riided selle meie kliima jaoks. Keegi kuskil on öeldud, et ei ole pahu riided, vaid on, ei ole paha ilma, vaid on ebasobivad riided. Jumal teab, millist riiet me vajame ja tema on selle täielikult varustanud. Ärme lükka seda kõrvale, ärme arva, et me saame ilma selleta hakkama, peame kalliks seda isikut, kes meiega kaasas käib. Ja niimoodi me jõuame ühel päeval sinna talle pulma välja. Ja ilmutus 19.7.8 on kirjas rõõmutsegem ja hõisakem ning andkem temale austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Ja naisele anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend, see lõuend on pühade õiged teod. See antakse meile riietumiseks. Ja ühel päeval saame me niimoodi minna oma kuningale vastu. Aamen.